สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Lab Bit กันอีกครั้งนะคะหลังจากหายหน้าหายตาไปนานก็คือ เรื่องของเรื่องก็คือเอิร์กเนี่ยช่วงที่หายไปอ่ะคือเอิร์กงานค่อนข้างยุ่งเพราะว่าจะต้องเตรียมสำหรับการไปพรีเซนต์ในงานประชุมวิชาการซึ่งก็จะมาเป็นหัวข้อที่จะพูดในวันนี้นี่แหละค่ะก็คือบางคนอาจจะได้ติดตาม Twitter นะคะก็ตอนนี้เอิร์กเปิด Twitter เป็นทางการแล้วชื่อว่า ERK เอิร์กหรือว่า @ เอิร์ก is a podcaster เขียนติดกันนะคะ ERK IS A P O D C A S T E R เอิร์ก is a podcaster นะคะอันนี้จะเป็นตัว user เนาะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอยู่ก็อาจจะได้เห็นว่าเอิร์กเพิ่งทวีตไปว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยวันที่เอิร์กมาอัดอยู่เนี่ยเอิร์กจะมาคอนเฟรนซ์หรือว่างานประชุมวิชาการที่จังหวัดคานาซาวะซึ่งเป็นคนละจังหวัดกับที่เอิร์กอยู่ในตอนนี้นะคะก็คืออยู่ในประเทศญี่ปุ่นแหละแต่ว่าเป็นคนละจังหวัดเฉยๆเอิร์กก็เลยคิดว่าเนื่องจากว่าเอิร์กหายหน้าหายตาไปนานเนี่ยเอิร์กเลยอยากจะทำออดิโอบล็อกก็คือเหมือนเป็นการเล่าเรื่องว่าองานประชุมวิชาการในสายวิจัยโดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ที่เอิร์กกำลังทำอยู่เนี่ยมันสภาพเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เขาทำอะไรกันบ้างในงานนั้นก็เผื่อว่าใครที่แบบไม่เคยแบบนึกไม่ออกนึกภาพไม่ออกว่าแบบเขาแบบพวกนักวิจัยพวกนี้มันไปประชุมกันมันไปทำอะไรวะอะไรเงี้ยก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเรื่องงานคอนเฟอเรนซ์ที่เอิร์กมาร่วมในครั้งนี้เนี่ยคือเอิร์กคิดว่าจะแบ่งออดิโอบล็อกเนี่ยออกเป็น3พาร์ทใหญ่ๆก็คือพาร์ทแรกคอนเฟอเรนซ์หรือว่างานประชุมวิชาการที่เอิร์กเคยเข้าร่วมในอดีตพาร์ทที่2คืองานคอนเฟอเรนซ์วันแรกก็คือวันเนี้ยวันที่เอิร์กกำลังอัดอยู่เนี่ยแล้วก็พาร์ทที่3ก็คืองานคอนเฟอเรนซ์วันที่2ซึ่งเอิร์กจะอัดในวันพรุ่งนี้หลังจากที่เอิร์กเข้าร่วมคอนเฟอเรนซ์เรียบร้อยแล้วทีนี้คิดว่าคงจะแบ่งเป็น3ตอนนะคะแล้วก็แบบตอนที่1กับตอนที่2ก็คือคงปล่อยพร้อมกันเลยเพราะว่าแบบอยากให้มันเรียลไทม์อะเนาะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันจากเรื่องแบบแบ็คกราวด์อะไรพวกนี้ก่อนดีกว่าก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนเฟอเรนซ์อื่นๆที่เคยเข้าร่วมในอดีตแล้วก็เป็นเรื่องการเตรียมตัวสำหรับการเข้าร่วมคอนเฟอเรนซ์ในครั้งนี้นะคะก็บางคนที่ได้เห็น Twitter นะคะก็อาจจะเห็นว่าทวีตไปว่าอันนี้เป็นการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งแรกเลยนับตั้งแต่เข้ามหาลัยมาซึ่งก็มาทวีตแก้ต่ออีกรอบนึงว่าเอาจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกนี่หว่าหลังจากที่มันนึกขึ้นได้แล้วแต่ว่าคราวที่แล้วไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องที่ทำวิจัยอะคะก็คือบางคนอาจจะคิดว่าแล้วก่อนเข้ามหาลัยเคยเข้าหรอคำตอบคือใช่ค่ะเคยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ2ครั้งตอนม.ปลายก็คือตอนม.4อะเคยอยู่ในโครงการ CSTP อะค่ะเป็นโครงการที่เหมือนให้เด็กที่อยากทำวิจัยอะมาเสนอโครงการทำวิจัยไปที่โครงการได้แล้วถ้าเกิดว่าผ่านเขาจะให้อาจารย์ที่ปรึกษามาแล้วก็ให้เราสามารถทำโครงงานวิจัยได้1ปีซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็ดีมากแบบพยายามผลักแบบผลักดันให้เอิร์กลองไปหาประสบการณ์ในงานประชุมวิชาการดูเอิร์กก็เลยได้ลองเอางานที่เอิร์กทำอ่ะในโครงการ JSTP เนี่ยไปพรีเซนต์ในงานประชุมวิชาการของไทยซึ่งมันคืองานชื่องานอะไรนะเสิร์ชแป๊บนะคะโอเคค่ะกลับมาแล้วมันคืองานวททหรือว่า STT นะคะหรือว่าชื่อเต็มก็คือการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยก็คือไองานเนี้ยมันก็จะเป็นงานที่ให้เป็นงานประชุมวิชาการปกติแหละก็คือคนที่ลักษณะของงานอ่ะมันจะแบบคนที่เอาแบบทำงานวิจัยแล้วก็ทำได้แค่ไหนแบบเหมือนกับทำได้มีผลงานวิจัยในระดับหนึ่งอ่ะก็สามารถเขียน abstract ซึ่งก็คือเหมือนเป็นบทสรุปย่อของงานวิจัยของเราอ่ะส่งไปให้ทางงานพิจารณาเพื่อที่จะดูว่าเราสามารถเข้าร่วมงานได้ไหมแล้วก็คือเข้างานไปอ่ะก็คือไป present ก็คือไปเล่าให้ฟังว่าเราทำงานอะไรมาบ้างซึ่งการ present เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆค่ะอันนี้คือสำหรับงานวิชาการโดยทั่วไปเลยนะก็คือการพรีเซนต์แบบออรัลหรือว่าการพรีเซนต์แบบโปสเตอร์ออรัลเนี่ยก็คือการพรีเซนต์แบบพูดอะค่ะคือแบบเปิดสไลด์แล้วก็พูดให้เวลาจำกัดกี่นาทีก็ว่าไปส่วนโปสเตอร์เนี่ยก็คือเราจะต้องแบบทำโปสเตอร์อันใหญ่ๆอันนึงแล้วก็แปะแล้วเวลาใครที่มาสนใจงานเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังอะไรอย่างนี้ ซึ่งตอนนั้นที่เอิร์กได้ไปอ่ะเอิร์กอยู่ม.4แล้วก็แบบเอิร์กเด๋อมากเพราะว่าเอิร์กไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ในงานก็จะมีแต่นักศึกษามหาลัยกับอาจารย์อะไรเงี้ยก็คือม.4เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เด็กมากแต่ว่ามันดีมากเพราะว่ามันทำให้เราได้เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์นะคะซึ่งในงานก็ได้ไปพรีเซนต์แบบออรัลค่ะก็คือทำสไลด์ไปแล้วก็ไปอธิบายให้ฟังว่าทำวิจัยเรื่องนี้นะอย่างงู้นอย่างนี้ได้ผลแบบนี้อะไรอย่างนี้เขาก็แบบพอจบการพรีเซนต์ของก็จะแบบมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะคนที่อยู่ในห้องอ่ะเขาเห็นว่าเป็นเด็กเขาเลยแบบไม่ค่อยกล้าถามอะไรรุนแรงมากเพราะเขาสงสารอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโดนถามอะไรที่แบบเป็นคำถามเขาเรียกว่าคำถามแบบเชื่อเฉือนอะไรเงี้ยคือแบบบางทีเขาจะมีคำถามซึ่งมันไปอยู่ในจุดที่เราก็ยังไม่ได้ศึกษาคือเหมือนกับงานวิจัยบางทีมันก็แบบไม่ได้ครอบคลุมทุกจุดอะไรเงี้ยใช่ปะคะเราก็ต้องพยายามหาคำตอบไปว่าจุดเนี้ยที่เขาบอกว่ามันเป็นช่องโหว่เนี่ยซึ่งจริงๆบางทีเราก็รู้อยู่แล้วด้วยเนี่ยว่ามันคือช่องโหว่เนี่ยเราก็ต้องอธิบายว่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้ศึกษานะคะกำลังมีแผนจะศึกษาในคนต่อไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นงานที่เปิดโลกดีค่ะคือในงานนั้นมันเป็นงานค่อนข้างใหญ่นะสำหรับความคิดของก็คือมันจะมีหลายๆห้องก็แต่ละห้องก็คือจะเป็นห้องสำหรับ oral presentation แล้วก็แต่ละห้องก็จะแบ่งไปตามสาขาซึ่งตอนนั้นนะทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องปฐพีวิทยาค่ะก็เลยไปอยู่ในสาขาแบบการเกษตรอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือเป็นอาจารย์จากคณะเกษตรภาควิชาปฐพีวิทยาสาขาอะไรเกษตรก็ขอบคุณอาจารย์มาดาที่นะคะชื่ออาจารย์แสงดาวค่ะขอบคุณมากค่ะก็หลังจากทำโปรเจกต์จบไปไม่ได้รับทุนระยะยาวต่อในโครงการ JCP ซึ่งมันจะให้คือเขาจะคัดบางคนอะให้ทุนระยะยาวก็คือได้ทำวิจัยต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้ก็เลยโอเคจบ1ปีก็เลยไม่ได้ติดต่อกับอาจารย์แสงดาวนับแต่นั้นก็คือหลังจากงานประชุมก็แบบไม่ค่อยได้ติดต่อกับอาจารย์แหละโอเคอันนั้นก็จบไปแล้วก็ตอนม.5ใช่ไหมใช่ม.5หรือม.6เนี่ยแหละคือที่โรงเรียนโรงเรียนม.ปลายเนี่ยมันจะมีการให้ทำโครงงานแล้วก็สามารถส่งไปที่งานYC ก็คือเป็นงานคล้ายๆงานประชุมวิชาการเหมือนกันก็คือไปพรีเซนต์แบบในสเกลที่เป็นระดับนักเรียนมัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะก็คืองานนี้มันเป็นงานประกวดด้วยค่ะชื่อว่า Young Scientist Competition ก็คือเป็นการเอาโครงงานระดับมัธยมปลายมาพรีเซนต์แล้วก็ประกวดกันโดยที่ถ้าเอิร์กเข้าใจไม่ผิดก็คือมันจะมีทั้งแบบออรัลและโปสเตอร์อย่างที่เอิร์กอธิบายไปแต่ว่าตอนนั้นที่เอิร์กไปได้เข้าร่วมแบบโปสเตอร์แต่ก็ไม่ได้รางวัลอะไรกลับมานะแต่ก็คือได้เป็นประสบการณ์อีกเหมือนกันว่าแบบการพรีเซนต์โปสเตอร์เป็นยังไงเพราะเอิร์กก็เคยพรีเซนต์แต่แบบออรัลทีนี้พอเข้ามหาลัยปุ๊บก็คือได้ทำวิจัยจริงจังอะตอนขึ้นปี4ค่ะก็คือตอนนี้ก็อยู่ปี4ก็คือแบบเพิ่งได้ทำวิจัยจริงจังมาประมาณเกือบปีเท่านั้นเองแต่ว่าก่อนหน้าที่จะได้มางานเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นงานคอนเฟอเรนซ์ในสายวิจัยที่ได้มาเป็นครั้งแรกก็หมายถึงได้เป็นครั้งแรกหลังจากเข้ามหาลัยขออภัยนะคะเสียงแบบไม่ไหวแล้วเพราะว่าเป็นหวัดนะคะก็หลังจากที่ได้มาไม่สิก่อนหน้าที่จะได้มางานนี้เคยได้ไปงานที่เป็นงานคอนเฟอเรนซ์แบบที่จัดกันในหมู่นักเรียนไทยที่มาเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นค่ะปีที่เอิร์กไปเนี่ยมันคือมันเรียกรวมๆว่างานวิชาการแต่ปีที่เอิร์กไปมันมีธีมว่าอาคาเดย์ก็คือมาจากชื่อของต้นอาคาเซียแบบเป็นสัญลักษณ์ของแบบกิ่งก้านสาขาความแตกแขนงความรู้อะไรมาเนี่ยซึ่งเขาอ่ะจะมีการจัดงานวิชาการแบบนี้เป็นประจำทุกปีโดยที่มีสปอนเซอร์ก็คือเป็นสนทย.หรือว่าสำนักงานนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นจำชื่อผิดไหมวะนั่นแหละก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ2018เพื่อนก็เป็นแม่งานจัดไองานวันวิชาการเนี่ยเราก็คือไม่เคยไปงานนี้เลยสักครั้งแล้วไงปีนี้มันจัดที่เกียวโตก็รู้สึกว่าอยากลองไปเที่ยวดูบ้างนั่นแหละค่ะชีวิตถูกดライブด้วยการไปเที่ยว ก็เลยบอกว่างั้นลองไปดูสักทีก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือปีที่แล้วมาถึงปี2017อะธีมงานอะมันคือเหมือนแบบเป็นการพูดแบบเรียกอะไรอะแบบพูดเรื่องค่อนข้างหัวข้อค่อนข้างยืดหยุ่นนิดนึงอะค่ะเรื่องเป็นจำธีมแน่นอนไม่ได้แหละแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้สมัครไปเพราะว่าวันงานอะมันชนกับวันงานแสดงมหาลัยพอดีซึ่งอยู่ชมรมเต้นก็เลยต้องขึ้นไปเต้นแต่ปี2018เนี่ยมันไม่ชนก็เลยโอเค ป่ะลองแต่คืองานไอทีมงานมันเปลี่ยนนิดนึงคือตอนแรกคิดว่าถ้าทีมเดิมจะเอาเรื่องพอดแคสต์สลัดผักเนี่ยไปพูดแต่ว่าพอ2018อ่ะทีมมันคือหัวข้องานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศค่ะแล้วมันจะมีแบ่งออกมาเป็นหลายสายก็คือเป็นหมวดหมู่งานวิจัยก็คืออันเนี้ยเป็นงานวิจัยจริงจังเลยที่พัฒนาประเทศไทยของที่สมัครไปอ่ะเป็นหมวดประสบการณ์ค่ะก็คือไม่ได้ต้องการงานวิจัยจริงจังขนาดนั้นน่ะแต่ว่าคือเหมือนมาเล่าให้ฟังมากกว่าแล้วก็ไอเดียของเราสามารถเอาไปพัฒนาประเทศได้ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าไอสาขาที่3นี่คืออะไรรู้สึกเป็นเรื่องแบบความเชี่ยวชาญวิชาชีพอะไรมานี้มั้งคะแต่ว่างานนี้ก็จะแบ่งเป็นออรัลกับโปสเตอร์เหมือนกันซึ่งก็สมัครแบบออรัลไปก็งานมันก็จะวันเดียวเป็นงานวันเดียวเลยแล้วก็มีแบบสปีกเกอร์ที่เป็นแขกรับเชิญมาซึ่งปีที่เอิร์กไปเนี่ยสปีกเกอร์เป็นคุณอิงที่ทำรายการเกี่ยวกับอาหารหลายๆ รายการนะคะชื่อจริงว่าหม่อมหลวงภาสันสวัสดิวัตรแล้วก็แพทย์หญิงเพชรดาวโตมินาซึ่งเป็นแพทย์ที่ทำงานอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะบอกว่าคนเนี้ยพูดได้แบบสุดยอดมากคือชอบมากชอบการบรรยายของเขาแล้วก็ชอบเนื้อหาการบรรยายของเขาด้วยแบบเป็นคนที่ประทับใจที่สุดเลยแล้วก็อีกคนนึงคือคุณโหน่งวงธนงชัยนรงค์สินที่ตอนนี้ทำ The Standard อยู่นะคะก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็คือลำดับงานมันจะแบบเป็นสปีกเกอร์คนที่1พูดแล้วก็เป็นเซสชั่นของ Oral Presentation ซึ่งแต่ละคนก็จะแบ่งไปตามห้องที่ของแต่ละประเภทซึ่งก็คือจะเป็นเข้าไปในห้องที่แบบเป็นสำหรับพรีเซนต์ประสบการณ์นะคะเสร็จแล้วก็พรีเซนต์แบบพอถึงคิวพรีเซนต์ก็พรีเซนต์ของตัวเองจะบุ๊กก็เตรียมสไลด์มานะซึ่งเรื่องที่พูดเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการการกุศลที่ทำอยู่ก็คือ The White Room Charity ซึ่งพูดว่าทำอยู่ก็อาจจะนิดนึงเพราะว่าคือพอมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คอนทริบิวต์เท่าไหร่แหละแต่ก็คือยังถือเป็นสมาชิกในโครงการอยู่นะคะก็พูดคร่าวๆก็คือมันจะเป็นโครงการที่จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้เด็กในพื้นที่ที่อาจจะแบบขาดโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทำให้เขารู้สึกสนุกกับวิทยาศาสตร์แล้วก็มองวิทยาศาสตร์ไปรอบตัวประมาณนี้ซึ่งก็ทำตั้งแต่ม.ปลายก็เลยเอามาเล่าให้ฟังประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้ไปฟังแบบพวกห้องที่แบบพูดถึงงานวิจัยเหมือนกันก็น่าสนใจอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่เขาทำจริงๆนะแล้วก็แบบคือแบบเป็นตามกระบวนการนะคะมีการแบบเก็บข้อมูลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยของคือเหมือนมาเล่าเรื่องของตัวเองเฉยๆอะไรอย่างงี้แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีโปสเตอร์ก็คือเหมือนในแต่ละเซสชั่นน่ะมันก็จะคั่มด้วยคนที่เป็นสปีกเกอร์ที่เป็นแขกรับเชิญนะคะก็มีแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์ซึ่งก็คือมีคนที่แบบสมัครมาโปสเตอร์ก็จะไปนำเสนออย่างที่บอกก็คือยืนหน้าโปสเตอร์แล้วก็เราก็เข้าไปถามแล้วงานนี้ก็มีการแบบถ้าโปสเตอร์เหมือนจะมีการให้โหวตด้วยมั้งว่าชอบของใครมากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างออรัลเนี่ยก็จะมีกรรมการมาเหมือนคอยถามคำถามเหมือนกับในห้องหลังจากเราพรีเซนต์จบแน่นอนมันต้องมีการถามคำถามเนาะก็จะมีกรรมการมาอยู่ด้วยเราก็คอยประเมินว่าคิดว่าเราได้คะแนนอะไรเท่าไหร่ซึ่งเขาจะมีรางวัลให้ในภายหลังซึ่งตรงนี้ขอโม้หน่อยว่าได้ที่3มาค่ะเย้คือเขาจะให้รางวัลแบบแยกหมวดนะคะคือหมวดประสบการณ์หมวดวิชาการมันจะแยกกันก็คือได้ที่3ในหมวดประสบการณ์ก็ได้เงินกลับบ้านมานิดนึงซึ่งบริจาคให้โครงการไปหมดแหละโครงการเดอะไวท์รูมถือว่าเอาเรื่องเขามาเล่าขอเอาแค่ค่าเดินทางที่ทางงานซัพพอร์ตไทยก็พอแล้วก็ได้โอกาสมาเที่ยวเกียวโตโอ้แล้วก็เอาจริงในงานนี้มันทำให้ได้พบกับพี่แขกนะคะซึ่งเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการสาวๆที่เป็นรายการในช่อง Get Talk แล้วก็แบบคือบังเอิญมากอ่ะคือเหมือนคือฟังจากรายการแล้วก็พบว่าพี่แขกอ่ะเรียนอยู่ที่มหาลัยในเกียวโตไม่คิดว่าจะมาเจอในงานนี้แต่คือแบบพอดูแล้วน่าจะใช่คือได้ยินคนอื่นเรียกชื่อเขาแล้วก็ดูลักษณะแล้วตรงกับที่บรรยายใน EP เป๊ะเลยก็เลยเข้าไปทักแล้วปรากฏว่าใช่จริงด้วยแบบตกใจมากก็เลยไปแนะนำตัวแบบเป็นแฟนรายการนะคะแล้วก็ทำรายการของตัวเองด้วยค่ะสลัดผักนะคะโปรโมทฮัสเซลเต็มที่มากอะไรอย่างนี้ฮะก็อันนี้ก็คือเป็นงานวิชาการอีกอันหนึ่งที่เข้าร่วมเข้าไปฟังอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้พรีเซนต์ในเรื่องงานวิจัยของตัวเองอ้อคืองานวิจัยการแบบนี้ไม่ได้จำเป็นว่าถ้าเราจะเข้าร่วมอ่ะต้องพรีเซนต์นะก็คือเราเข้าร่วมในฐานะผู้ฟังก็ได้ค่ะก็อาจจะมีแบบค่าเข้าร่วมอาจจะต่างกันนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วแต่งานไปอ่ะฮะ โอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องงานในคราวนี้กันดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นเกริ่นก่อนเนาะคือจะยังไม่เข้าเนื้อหาของวันแรกนะ คือเกริ่นในคราวนี้ก็คืองานที่ว่าเนี่ยชื่อว่างาน Keminus ซึ่งเป็นงานที่จัดมาหลายครั้งแหละเป็นงานที่โฟกัสในเรื่องของไมโครนาโนก็คือไมโครนาโนก็คือหมายถึงแบบสิ่งที่เล็กๆอะเหมือนนาโนเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะคือเป็นงานประชุมวิชาการของคนที่ทำการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับไมโครนาโนสเกลของสิ่งต่างๆอะฮะก็คือเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเลยแหละแล้วก็คือมันจะไม่ได้จำกัดแค่ว่าเคมีนะฟิสิกส์นะชีวะนะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราเข้าใจกันว่าสายวิทย์แบ่งเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรประมาณนี้อาจจะแบบมีดาราศาสตร์ธรณีวิทยาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะงานวิชุมวิชาการไม่ใช่อย่างนั้นโดยสิ้นเชิงค่ะก็คือมันจะเป็นการกำหนดหัวข้อวิจัยโดยที่ไม่ได้ไปกำหนดฟิวอะคือแบบอย่างไมโครนาโนเนี่ยคนที่มาเข้าร่วมก็มีทั้งคนที่ทำไมโครนาโนในเชิงไบโอโลจีในเชิงชีววิทยาเอาเซลล์อะไรอย่างเงี้ยเอาสารในเซลล์อ่ะมาทำในสกิลนาโนคนที่ทำเป็นฟิสิกส์ก็คืออาจจะดูแบบใช้เลเซอร์สำรวจคุณสมบัติของไมโครของแบบเซอร์เฟสของเหลวในระดับสเกลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทำเป็นเคมีก็คือไปยุ่งเกี่ยวกับสารเคมีอะไรอย่างงี้ก็มีซึ่งเอาจริงๆงานเอิร์กเนี่ยอาจารย์บอกออกเองด้วยนะว่าแบบมันค่อนข้างไม่ค่อยเกี่ยวกับเคมีด้วยซ้ำนะที่เอิร์กเรียนเคมีมานะแบบมันจะเป็นแบบเชิงออกแบบวิศวะซะงั้นซึ่งก็แต่ก็สนุกดีนะคะทีเนี้ยไองานเคมีนัสเนี่ยตอนแรกอาจารย์ก็แบบเหมือนพูดเกินๆว่าจะไปไหมอะไรเงี้ยก็แบบว่าไปไหนคะคานาซาวะหรอไม่เคยไปอ่ะอยากไปแฮะอาจารย์ก็บอกว่าถ้างั้นต้องขยันนะ นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ค่ะก็คือพอตัดสินใจจะไปจ่ายเงินเพื่อที่จะไปแล้วคือใส่ค่าสมัครส่งแอปสแต็กอะไรพวกนี้ไปแล้วก็ต้องนั่งปั่นผลเพื่อที่จะเอาไปส่งคือครั้งล่าสุดที่อัดแล็บบิทนี่จำได้ว่ามันกลางเดือนเมษาใช่ปะคะช่วงนั้นอะคือช่วงก่อนเดดไลน์ส่งแอปสแต็กพอดีเพราะฉะนั้นคือจะต้องปั่นแอปสแต็กให้ทันก่อนเดดไลน์คือช่วงนั้นอะจำได้ว่าผลการทดลองยังไม่ได้ดีมากขนาดนี้ด้วยก็คือเหมือนแบบก็เหมือนมันอยู่ในช่วงที่แบบจะไปดีไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าช่วงสัปดาห์นั้นสามารถปั่นผลที่มันดูดีและพรีเซนต์ได้ออกมาได้อ่ะก็คือส่งแล้วก็ไปได้อะไรประมาณนี้แล้วปรากฏว่าสัปดาห์นั้นคือก็มีมิราเคิลเกิดขึ้นค่ะก็คือทำได้จริงก็เลยส่งแอบสแตรกไปแล้วก็ทรมานทรกรรมกับการนั่งทำการทดลองแบบค่อนข้างหนักอยู่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาทำให้หายหน้าหายตาไปเลยเพราะว่าแล็บบิดมันต้องใช้เขาเรียกอะไรใช้เวลาในการเตรียมตัวเยอะหน่อยอ่ะเนาะไม่เหมือนกับความเอิร์กที่คิดอะไรก็พูดนะคะก็โอเคเลิกบ่นโอเคพอในกระบวนการของการเตรียมมางานเนี่ยก็คือเขาก็จะประกาศก่อนว่าโอเคเดี๋ยววันนี้เดือนนี้จะมีงานนี้นะใครสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้ก็คือสำหรับงานเนี้ยที่ชื่อว่า Keminus เนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยการถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาพรีเซนต์อ่ะให้ส่ง abstract ไปทางเว็บทางอีเมลของเขาก็คือ abstract อย่างที่บอกนะคะเผื่อใครลืมมันคือสรุปงานวิจัยของเราอะว่าเราทำวิจัยเกี่ยวกับอะไรบ้างแบบเป็นย่อหน้าแบบสัก 2-3 ย่อหน้าสั้นๆอะไรเงี้ยในหนึ่งหน้ากระดาษพร้อมกับรูปถ้าเรามีก็ใส่เหมือนกับใส่รูปที่แสดงถึงที่บอกว่าเราทำงานอะไรอะรูปประกอบงานเข้าไปนะคะพอส่งไปเสร็จปุ๊บบางงานอะจะมีการคัดว่าใครจะได้พรีเซนต์บ้างบางงานจะคัดว่าใครได้พรีเซนต์โปสเตอร์หรือใครได้พรีเซนต์ออรัลส่วนงานเนี้ยทุกคนได้ผ่านหมดนะแล้วก็เหมือน default ของมันก็คือโปสเตอร์ก็คือมันจะมีคนที่ได้พรีเซนต์ออรัลแต่ว่าเป็นคนที่เขาเชิญมาค่ะก็คืออาจารย์ที่แล็บคนหนึ่งก็คือเป็นคนหนึ่งในคนที่ได้พรีเซนต์ออรัลในงานนี้แล้วเขาก็ได้รับรางวัลแบบยังไซเอนทิสในงานด้วยก็คือแบบโอ้ว้าวก็วันนี้เขาเพิ่งรับรางวัลไปนะคะคือก็นั่งปั่นแอบสแตรกเสร็จปุ๊บส่งไปเสร็จแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็จะมีอีกเดดไลน์นึงเข้ามาก็คือเดดไลน์ในการสมัครเข้างานคือแบบคือเนี่ยนะอ๋อใช่ก่อนส่งแอบสแตรกเนี่ยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเ าเรียกอะไรอ่ะแบบเป็น organization เป็นองค์กรเนี่ยองค์กรที่จัดงานก่อนถึงจะสามารถส่ง abstract เข้าไปได้ซึ่งถ้าสมัครสมาชิกก็จะ lab ไม่จ่ายให้คือสำหรับการมา present ครั้งเนี้ย lab จะจ่ายค่าเดินทางค่าโรงแรมอะไรนี้ให้แต่ว่าเขาไม่จ่ายค่าเข้าสมัครสมาชิกแล้วก็ไม่จ่ายค่าแบบงานเลี้ยงให้อะไรอย่างนี้อืมก็พอเราสมัครสมาชิกปุ๊บจ่ายเงิน 5,000 เยนแพงจ่ายเงิน 5,000 เยนเสร็จปุ๊บก็ส่งแอบสแตรคใช่ไหมคะหลังจากส่งแอบสแตรคแล้วก็ต้องสมัครเข้างานอีกรอบนึงซึ่งก็ต้องจ่ายค่าเข้างานอีก 4,000 เยนซึ่งอันเนี้ยโอเคแลบจ่ายให้ก็ยังดีแล้วก็เขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเข้าร่วมงานเลี้ยงในวันที่1มั้ยก็คือเหมือนกับพอจบงานวันแรกเขาก็จะมีแบบไปกินเลี้ยงกันที่โรงแรมเนี่ยก็คือเหมือนเป็นโอกาสในการทำความรู้จักกับเพื่อนต่างมหาลัยกับอาจารย์ต่างมหาลัยอะไรอย่างงี้ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็บอกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะในการสร้างคอนเนคชั่นก็อยากให้ลองไปดูก็เลยโอเคค่ะจ่าย 2,000 เยนแล้วไม่จ่ายให้จนมากโอเคก็คือพอหลังจากสมัครเสร็จปุ๊บส่ง abstract ใช่ไหมคะแล้วก็สมัครเข้างานเสร็จแล้วก็จะมีการส่งสไลด์สำหรับ flash presentation flash presentation เนี่ยก็หมายถึงการนำเสนอแบบ1 นาทีคือก่อนหน้าที่เราจะต้องไปยืนหน้าโปสเตอร์ของเราอะคือเขาจะให้เรา present แบบสั้นๆอะแบบพูดย่อๆว่างานวิจัยเราเกี่ยวกับอะไรอะเพื่อที่จะให้เหมือนกับเป็นการดึงดูดให้คนสนใจอะประมาณว่าพอแบบพอถึงคิวเราเป็นยังไงดีเขาคือต้องอธิบายก่อนว่าเขาจะแบ่งการพรีเซนต์ออกมาเป็น3ส่วนใหญ่ๆก็คือคือแต่ละทุกคือทุกคนอ่ะพรีเซนต์โปสเตอร์หมดนะคะแต่ว่าจะแบ่งเป็น3กลุ่มแต่ละกลุ่มก็คือพรีเซนต์ชนละช่วงเวลากันเพื่อที่จะเหมือนกับแบ่งคนพรีเซนต์ไปแบบเป็น3กลุ่มเราก็จะได้ไม่ชนกันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแต่ละกรุ๊ปเนี่ยก่อนที่จะไปประจำโปสเตอร์เนี่ยก็คือจะต้องทำไอ้ flash presentation เนี่ยก็คือแต่ละคนน่ะจะมีเวลา1นาทีในการอธิบายงานวิจัยตัวเองแบบคร่าวๆพร้อมกับแบบทำสไลด์ซึ่งสไลด์ก็คือเขาบอกไม่ให้เกิน2หน้าอ่ะฮะพอไปขึ้นไปพรีเซนต์เสร็จปุ๊บ1นาทีไม่เกินแล้วถึงไปประจำโปสเตอร์แล้วก็รอคอยตอบคำถามคนที่เข้ามาถามเรื่องโปสเตอร์เราอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ต้องส่งสไลด์สำหรับ flash presentation ไปหลังจากนั้นด้วยหมายถึงก่อนหน้างานนะคะก็คือหลังจากสมัครเข้างานแล้วก็ส่งสไลด์สำหรับ flash presentation ไปแล้วสุดท้ายก็คือจะต้องทำโปสเตอร์ให้เสร็จก่อนมางานซึ่งโปสเตอร์เนี่ยจะต้องมีขนาด A0 แล้วก็ตัวหนังสือก็ต้องใหญ่พอที่จะทำให้คนมองเห็นได้แล้วก็ใส่พวกใจความสำคัญของงานเราทั้งหมดอะเข้าไปในโปสเตอร์แล้วก็เอาไปปริ้นซึ่งเวลาปริ้นเนี่ยที่แล็บอ่ะมันก็จะแบบมีงบสำหรับตรงนี้ให้ด้วยแหละก็คือเสียค่าปริ้นแต่ว่าก็คือจ่ายเขียนในชื่อคนจ่ายเงินว่าเป็นเงินแล็บอะค่ะแล้วก็ปริ้นออกมาขนาด A0 แล้วก็วนใส่กระบอกยาวๆกระบอกสำหรับโปสเตอร์อาจจะแบบเคยเห็นสำหรับคนเรียนสถาปัตย์ก็คือเป็นกระบอกใส่แบบอะค่ะก็วนๆแล้วก็ใส่แล้วก็แบกอีกระบอกโปสเตอร์เนี่ยมางานเพื่อที่จะโปสเตอร์มาแปะแล้วก็พรีเซนต์ในวันในคิวของเราอะไรแบบนี้ซึ่งก่อนหน้าที่จะมางานเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือต้องเตรียมพรีเซนต์แฟลชพรีเซนเทชันใช่ไหมคะ1นาทีคือมีปัญหามากกับการทำให้มันอยู่ใน1นาทีเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะอาจารย์ก็คือพยายามช่วยแหละแบบประมาณว่าลดตรงนี้ได้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็ซ้อมพรีเซนต์โปสเตอร์ซึ่งอันนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าเวลามันเยอะกว่า1นาทีก็สามารถแบบพรีเซนต์ไปได้ตามลำดับเลยแหละซึ่งรู้สึกว่าการทำพอดแคสต์เนี่ยมันช่วยมากในการลำดับเรื่องเวลาพรีเซนต์อะไรพวกนี้คือทำให้พูดได้อย่างเป็นลำดับอ่ะคือซ้อมคือรู้สึกว่าไม่ซ้อมเยอะก็โอเคแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็หวังว่ากรรมการจะคิดแบบเดียวกันนะคะทีนี้พอซ้อมเสร็จแล้วก็เตรียมมางานซึ่งก่อนมางานก็คือต้องจองโรงแรมที่นี่เพราะว่างานมันมี2วันก็ต้องค้างคืนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จองตั๋วชินคันเซ็นก็คือกฎของมหาลัยอ่ะคือถ้าเราใช้การเดินทางด้วยชินคันเซ็นอ่ะเขาก็จะจ่ายคืนให้เราคือไงดีคือเขาอ่ะสามารถจ่ายค่าเดินทางให้เราได้ในเรทราคาชินคันเซ็นค่ะซึ่งมันเป็นวิธีการที่เป็นที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่นอ่ะนะแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีการอื่นอย่างเช่นใช้เครื่องบินอ่ะเราจะต้องส่งใบเสร็จให้เขาด้วยแล้วเขาก็จะจ่ายเงินตามนั้นแต่ถ้าเราใช้ชินคันเซ็นอ่ะก็คือไม่ต้องส่งเพราะค่าชินคันเซ็นอ่ะมันคงที่ตลอดเวลาเขาสามารถคำนวณได้ทันที แล้วก็ค่าโรงแรมเหมือนถ้ามหาลัยเอิร์กเหมือนให้วันละ 8,000 มั้งก็คือเขาเหมือนไม่ต้องเอาไปเสร็จด้วยมั้งก็คือให้เลย 8,000 แล้วก็จะจองโรงแรมหรูขนาดไหนก็ได้แต่ว่าก็คือส่วนที่เกินก็คือจ่ายเองนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเห็นรุ่นพี่บอกมีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยมั้งแต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่ได้คือเรายังไม่ได้เงินคือเราอ่ะจะต้องจองทุกอย่างก่อนด้วยใช้เงินตัวเองแล้วก็ค่อยรับเงินจากมหาลัยทีหลังจากเรากลับจากคอนเฟอเรนซ์แล้วคือเราก็ต้องเขียนรีพอร์ตไปด้วยว่าเราไปคอนเฟอเรนซ์ไปทำอะไรมาไปวันไหนแนบหลักฐานว่าเราไปจริงๆนะมีลิสต์รายชื่อเราเป็นคนนำเสนอจริงๆนะแนบใบเสร็จการรับเงินใบเสร็จการจ่ายเงินต่างๆอะไรอย่างนี้เพื่อส่งให้มหาลัยดูว่าเราไปจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าปกติถ้าเกิดมาเขียนหลังจากที่กลับมามันก็นานนะเพราะฉะนั้นก็คือเขียนเสมือนว่าเราไปมาแล้วอะแล้วก็คือส่งไปให้เลขาแล็บให้เขาดำเนินการให้เลยตั้งแต่ก่อนเรากลับมาพอเรากลับมาปุ๊บก็แค่ยื่นรีซีทให้เขาก็คือยื่นใบเสร็จให้เขาแล้วเขาก็จะจัดงานนี้ให้เราก็จะได้เงินเร็วขึ้นก็โอเคค่ะตามนั้นก็คือเขียนรีพอร์ตไปแล้วเขียนไปประมาณว่าได้ไปคอนเฟอเรนซ์นี้มาได้โพสได้พรีเซนต์เรื่องนี้มาแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์จากมหาลัยนู้นนี้นู้นนี้ทั้งที่ความจริงยังไม่ได้ทำเลยสักอย่างนั่นแหละค่ะญี่ปุ่นก็มีแบบนี้นะก็สำหรับการเตรียมตัวก็หมดประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็ตื่นให้ทันชินคันเซ็นเพื่อที่จะมาวันงานคือเอิร์กอะพังมากเพราะว่าเพื่อนเอิร์กอะมาเที่ยวที่โตเกียวอะวันเสาร์อาทิตย์ก่อนหน้าคอนเฟรนซ์มีจันทร์อังคารแล้วเพื่อนมาเที่ยวโตเกียวเสาร์อาทิตย์เอิร์กก็คือเพื่อนอะสนิทกันมากเอิร์กก็เลยแบบอยากไปเจอแล้วมันไม่มาเซนไดเอิร์กก็เลยไปโตเกียวเสาร์อาทิตย์แล้วเอิร์กก็กลับมาเซนไดนอนเซนไดคืนนึงแล้วเอิร์กก็ค่อยนั่งชินคันเซ็นเช้าวันจันทร์เพื่อไปคอนเฟรนซ์ก็เหนื่อยนิดนึงอะค่ะแต่ก็โอเคก็สนุกดีนั่นแหละหมดละมั้งใช่ไหมนะใช่แค่นั้นแหละอ้อแล้วก็ของที่เตรียมมาคอนเฟอเรนซ์ก็คือ1โปสเตอร์แน่นอนโปสเตอร์ใส่จริงที่เราจะต้องเอาไปแปะในงาน2ก็คือโปสเตอร์ใช้เล็กๆหน่อยสำหรับเอาไว้ซ้อมนะคะ3คืออันนี้ของเอิร์กนะคือแท็บเล็ตซึ่งเอิร์กเอามาเพื่อเปิดวิดีโอให้คนที่มาดูโปสเตอร์ให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่างานเอิร์กอะเป็นยังไงคือเอิร์กอะอธิบายผลด้วยภาพเป็นส่วนใหญ่อะค่ะแล้วคือเวลาเอิร์กบันทึกผลเป็นวิดีโอเพราะฉะนั้นเอิร์กก็เลยเอาวิดีโอนั้นอะมาเปิดให้เขาดูเลยเพื่อความเข้าใจง่ายอะค่ะเอิร์กเลยพกแท็บเล็ตมาก็คือบางคนก็อาจจะพกเป็นคอมบางคนอาจจะแบบเอาใส่มือถือมาแล้วก็วางในมือถืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เทคนิคการนำเสนอของแต่ละคนนะคะส่วนแท็บเล็ตนี่คืออาจารย์เอิร์กแนะนำมาว่าก็สะดวกดีนะอะไรเงี้ยเอิร์กก็เอามาโอเคก็จบแค่นี้แหละตอนนี้เสียงไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าควรจะทำออดิโอบล็อกตอนที่1ต่อก็ไปเจอกันในตอนหน้านะคะซึ่งก็กำลังจะอัดต่อจากนี้เลยแหละก็ฝากติดตามกันต่อได้ค่ะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกด follow ไม่ว่าจะเป็นใน Anchor หรือ Spotify หรือว่า Google Podcast Podbean Pocket Cast อื่นๆที่ที่มัน Anchor มันเอาไปลงให้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบเสียงเอิร์กเย่ทำไมวะสำหรับใครที่แบบอยากฟังเสียงเอิร์กอีกก็สามารถไปติดตามอีกรายการนึงของเอิร์กได้ที่จะเป็นแนวแบบไม่จริงจังเท่านี้เป็นแนวแคชชวลมากกว่าเอาจริงเทปนี้ก็ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะเป็นการเล่าให้ฟังซะเยอะก็คือเป็นรายการที่ชื่อว่าความเอิร์กหรือว่าเอิร์กิซึมนะคะก็อยู่ใน Anchor เหมือนกันค่ะคือจริงๆอ่ะไอ้ audio blog เนี่ยก็คิดอยู่สักพักแหละว่าจะเอาลงแองว่าจะเอาลงแรบบิทหรือเอาลงความเอิร์กดีแต่สุดท้ายก็คิดว่าก็เอาเรื่องวิจัยไปลงกับแรบบิทให้หมดก็ได้เลยมั้งอะไรเงี้ยแรบบิทจะได้ดูไม่ซีเรียสเกินไปด้วยก็อีกอย่างนึงก็คือไม่ได้ลงแรบบิทมานานแล้วก็ขออภัยมาณที่นี้ค่ะโอเคงั้นก็ไปติดตามตอนต่อไปกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ